Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko maailmalla.
Kuuntelet Suomen lähetysseuran tuottamaa Kirkko maailmalla -ohjelmaa. Mun nimi on Linda Juntunen ja mä työskentelen itäisen ja eteläisen Afrikan viestinnän asiantuntijana. Mä muutin 2,5 kuukautta sitten Tansaniaan, Intian valtameren rannalle, tänne Dar es Salaamin miljoonakaupunkiin. Tässä jaksossa mä kerron tarkemmin mun ensimmäisistä kuukausista tässä uudessa kotimaassa. Pääsitte myös mun mukaan ensimmäiselle työmatkalle Morogoroon, jonka aikana kuultiin puidenystutuksesta, juhlittiin naistenpäivää ja vähän ikävä kyllä sairasteltiinkin. Kun mä saavuin Dar es Salaamin kansainväliselle lentokentälle, mulla oli siellä vastassa kollega, hankehallinnon asiantuntija Anna-Kaisa Kähkölä. Anna-Kaisa oli korvaamaton apu silloin ensimmäisten päivien aikana. Ei vaan siksi, että hän tiesi, mistä ja miten mikäkin asia hoidetaan, mutta myös siksi, että hän puhuu sujuvaa suahilia ja koska hän on asunut täällä 10 vuotta, niin hän tuntee hyvin myös tansanialaista kulttuuria. Ensimmäiset viikot kului erilaisissa virastoissa ravaamisessa. Maahanmuuttovirasto, verovirasto, henkilöllisyystodistukseen liittyvä virasto. Sitten piti hankkia puhelinliittymä sekä mobiilirahatili. Lähes kaiken voi maksaa täällä mobiilirahalla. Niin kadun varrella myytmät avokaadot kuin myös esimerkiksi sähkölaskun sekä mahdolliset parkkimaksut. Me käytiin yhdessä Anna-Kaisan kanssa etsimässä mulle myös asuntoa. Olikohan se 7. asunto, joka lopulta tärppäsi? Eli siinä täyttyi erilaiset turvallisuuskriteerit, se oli oikeassa hintaluokassa ja se oli mukava. Tuntui siltä, että sinne voi ruveta rakentamaan kotia. 2 viikkoa Tansaniaan saapumisen jälkeen mä sain myös lähetysseuran auton käyttööni. Ja se oli asia, jota mä pelkäsin etukäteen eniten. Siis ajamista vasemmalla puolella, liikennekulttuurissa, jollaista olen aikaisemmin kokenut vaan pahimmissa painajaisissani. Sitten kun vielä Tansaniassa asuneet suomalaiset kollegat kertoi, että täällä ei oikeastaan noudateta liikennesääntöjä, vaan ruuhka-aikaan ihmiset ajaa surutta vastaan tulevien kaistalla, niin olin aika kauhuissani. Mutta nyt 2 kuukauden jälkeen ajaminen tuntuu yllättävän arkiselta. Vasen puoli on tavallaan uusi normaali, eikä kaikki tunnu enää niin kaoottiselta, varsinkaan kun kaupungissa ajaessa nopeudet on erittäin maltillisia, kun on niin paljon ruuhkaa. Mitään vaaratilanteita ei ole tullut, ja maalipintaakin on naarmuuntunut vaan ehkä sentin verran etupuskurista, kun peruuttelin pois yhden italialaisen ravintolan pihasta yksi ilta pimeässä. Olin silloin aluksi asiasta ihan kauhuissani ja hyppäsin heti ulos autosta selvittämään sitä tilannetta. Ja nämä kaikki ravintolan työntekijät kehotti mua vaan jatkamaan matkaa. He naureskeli ja oli ihan ihmeissään, että mä olin siitä asiasta jotenkin paniikissa, että he kaikki vaan sanoivat, että se on vaan maalia, että sitähän täällä naarmuuntuu koko ajan, että mee vaan. Täällä on ajettava yleisestikin liikenteen tahtiin, koska muuten aiheuttaa liikenneruuhkia ja vaaratilanteita. On tavallaan oltava sopivan röyhkeä, jos haluaa ikinä päästä mihinkään. Mutta sitten toisaalta samalla ystävällinen ja tulee myös antaa muille tietä. Semmoista liikenneraivoa en ole onneksi joutunut kokemaan täällä vielä ollenkaan. Ja sitten mä oon oppinut käyttämään tööttiä. Sitä käytetään koko ajan. Sillä tavallaan kerrotaan, että täältä tullaan. Tai sitten, että älä tule tähän, minä ajan tässä nyt. Tai sitten, että voit ohittaa. Mä oon käyttänyt täällä enemmän tööttiä kuin koko autoiluhistoriani aikana Suomessa. Kun mä saavuin helmikuun alussa, täällä oli vuoden kuumin kausi käynnissä. Silloin päivisin lämpötila oli lähes 40 astetta, eikä se siitä paljon laskenut yöksi. Suihkusta ei tullut ollenkaan silloin kylmää vettä, ei edes viileää, kun vesiputket ja vesitankit paistui auringossa koko päivän. Ainoa helpotus oli ilmastointilaitteet. Mulla on kotona onneksi sellainen. Tuulettimet auttaa tietysti myös ja sitten mereltä tulevat tuulenpuuskat. Mutta nekin on tosi kuumia, mutta ainakin ne vähän kierrätti ilmaa. Ja heti silloin, kun mä muutin omaan asuntoon, niin mä rupesin pakastamaan vesijohtovettä muovirasioissa, koska sitten mä sain tehtyä itselleni semmoisia jääkylpyjä, kun mulla on asunnossa kylpyamme. Huhtikuun alussa täällä alkoi sadekausi. Ja se on onneksi laskenut lämpötilaa huomattavasti. Nyt tällä hetkellä on öisin enää 25 astetta ja se tuntuu melkein viileältä. Pystyn nyt nukkumaan ikkunat auki yöllä, kunhan niiden eteen on vedetty hyttysverkko, koska sadekausi tuo mukanaan myös malariahyttyset. Sateet on ollut tosi rankkoja koko Tansaniassa ja myös Dar es Salaamissa on tulvinut. Toissapäivänä mä en itse uskaltanut ajaa kotitietä pitkin, kun se lainehti vettä. Enkä nähnyt, että missä menee tien ja sitten semmoisen muutaman metrin syvyinen joki. Onneksi tähän mun kotitalolle on toinenkin reitti, joka on hieman ylämäessä, eikä siksi tulvi, ainakaan vielä. Mutta tulvat on todellinen ongelma sadekaudella. Monien ihmisten kodit ja sadot tuhoutuu, eikä kuolon uhreiltakaan ikävä kyllä vältytä.
Kirkko maailmalla.
Mä työskentelen lähetysseuran itäisen ja eteläisen Afrikan viestinnän asiantuntijana. Mun vastuualueella on yhteensä 7 maata: Angola, Botswana, Etelä-Afrikka, Etiopia, Namibia, Tansania ja Zimbabwe. Mun tehtävänä on tuottaa monipuolista viestintäsisältöä lähetysseuran ja sen paikallisten kumppaneiden työstä. Mä kerron myös tämän alueen kirkkojen kuulumisia sekä kuulumisia globaaleista kehityshaasteista ja ratkaisuista. Oleellinen osa tätä työtä on matkustaa itäisessä ja eteläisessä Afrikassa niillä alueilla, joilla tehdään kirkollista työtä, kehitysyhteistyötä sekä rauhan ja sovinnon työtä. Mun ensimmäinen työmatka kohdistui uuteen kotimaahani Tansaniaan, Morogoron kaupunkiin, joka sijaitsee 300 kilometriä Dar es Salaamista sisämaahan. Vaikka mä saan ajaa Tansaniassa kansainvälisellä ajokortilla ihan vapaasti, mua on ohjeistettu palkkaamaan pidemmille työmatkoille aina autonkuljettaja. Tansanialainen Allan Mtagwa on kuljettanut suomalaisia lähetystyöntekijöitä täällä vuosien ajan. Mä soitin hänelle kysyäkseni häntä kuljettajakseni Morogoroon, ja kun kerroin olevani suomalainen, hän vastasi mulle suomeksi: mitä kuuluu, kukkuluuruu? Me lähdettiin matkaan aamulla 6:00. Ennen auton starttaamista Allan kysyi multa, haittaako, jos hän rukoilee matkamme puolesta suahiliksi, kun hän ei oikein osaa rukoilla englanniksi. Hän lisäsi, että taivaan isä hän ymmärtää kaikkia kieliä. Kiitos Jumalamme, taivaallinen isämme. Kiitämme sinua Jeesuksen Kristuksen kautta, siitä armosta ja rakkaudesta, jonka osoitat meille, minulle ja sisarelleni Lindalle, matkallamme Dar es Salaamista Morogoroon. Kunnioitamme ja ylistämme sinua, Herra. Pyydämme, tee matkamme turvalliseksi, ei meidän omasta valinnastamme, vaan ainoastaan sinun armostasi. Suojele meitä pahalta ja poista kaikki esteet, jotta saavumme turvallisesti perille. Kunnioitamme sinua voimassasi ja kirkkaudessasi, oi Herra. Aamen. Matka sujui verkkaisesti. Morogoro Road on paikoitellen huonossa kunnossa, joten välillä jouduimme ajamaan aika hiljaa. Matkantekoa hidastivat myös 10 rekat, jotka jumahtivat moniin ylämäkiin, ja joita jouduimme sitten ohittelemaan välillä aika sokkona, kun ei nähnyt, tuleeko mutkan takaa autoa vai ei. Saavuimme Morogoroon 12:00 päivällä, eli 300 kilometrin matkaan meni 6 tuntia. Morogoro on vihreä. Maisemaa vallitsee upeat viidakkomaisen kasvillisuuden peittävät Uluguru-vuoret. Lähetysseuran yhteistyökumppanit Morogorossa ovat Morogoron hiippakunta sekä kirkon alaisuudessa toimiva TCRS-niminen kehitysyhteistyöjärjestö. Morogorossa minua oli vastassa lähetysseuran lasten oikeuksien asiantuntija Hanna Londo sekä Morogoron hiippakunnan kehitysyhteistyön koordinaattori Jona Kitua. Nopean lounaan jälkeen lähdimme yhdessä Hannan ja Jonan kanssa vierailemaan Morogoron hiippakunnan maalle rakennetussa Ebenezerin yläkoulussa. Ebenezerin sisäoppilaitoksen valtavaan pihaan on istutettu Morogoron hiippakunnan tuella yli 4000 puuntaita ilmastonmuutosta hillitsemään. Puolet istutetuista taimista on hedelmäpuita, sillä tarkoituksena on myös parantaa koululaisten ruokaturvaa. Pääsin jututtamaan 15- ja 16-vuotiaita oppilaita, jotka ovat olleet istuttamassa taimia vuosi sitten huhtikuussa, juuri ennen sadekauden alkua. Nuoret ottivat meidät vieraat innoissaan vastaan ja kertoivat ylpeinä istutusprosessista, jossa he olivat mukana. 16-vuotias Hussein kertoi istuttaneensa yksin yhteensä yli 100 puuta. Hänen luokkalaisensa hieman epäilivät suurta lukua, mutta opettaja vahvisti, että Hussein oli ahkera istutuspuuhissa. Muut oppilaat kertoivat istuttaneensa 15-20 puuntainta. Pyysin oppilaita esittelemään taimia ja lähdimme koko konkkaronkka ulos pihamaalle. Oli myöhäinen iltapäivä ja aurinko porotti kuumana. Pihamaa oli suurilta osin kuivuneen heinän peitossa, jonka lomasta pilkisti vihreitä taimia. Jotkut olivat jo yli metrin korkuisia. Ja esimerkiksi passionhedelmäpuu kukki. Kello 6 illalla olimme takaisin Hannan luona ja ehdimme juuri nähdä auringonlaskun. Ensimmäinen työmatkapäiväni oli 12 tunnin pituinen ja nukuin yöllä erittäin sikeästi.
Kirkko maailmalla.
Morogoron hiippakunnan ja Suomen lähetysseuran pitkäaikaisen yhteistyön keskiössä on ollut diakonia, varsinkin naisten ja tyttöjen aseman parantaminen. Naisten päivänä matkustamme Hannan, Jonan sekä hiippakunnan pastorin Maryn Koon kanssa 1,5 tunnin päässä sijaitsevaan Gerengeren kylään, jossa toimii naisten voimaantuvista tukevia naisryhmiä. Gerengeren kirkon pihaan on kokoontunut noin 20 naista, jotka ovat pukeutuneet naisten päivän kunniaksi parhaimpiinsa. He ottavat meidät tanssien ja laulaen vastaan. Haastattelen Rakkaus, Toivo ja Turva nimisten naisryhmien johtajia maatalouskoulutuksesta, johon he ovat kaikki osallistuneet kuukausi sitten. Naiset ovat oppineet valmistamaan luonnonmukaisia lannoitteita ja torjunta-aineita. He ovat saaneet mukaansa myös siemeniä sekä ohjeet niiden oikea-aikaiselle istuttamiselle. Jotkut naisista ovat ikävä kyllä menettäneet satonsa rankkasateiden seurauksena. Iltapäivällä vuorossa on naisten päivän juhlalounas kirkon pihalla. Riisiä, kasviksia ja naudanlihaa. Kaikki naisten päivän kunniaksi. Sunnuntaina kävimme aamulla Hannan perheen kanssa kirkossa. Ja sitten alkoikin jo paluumatka takaisin Dar es Salaamiin Allanin kanssa. Puoli tuntia matkattuamme tien vieressä oli laaja markkinatori, jossa myytiin kaikenlaisia hedelmiä ja vihanneksia. Pysähdyimme ja ostimme molemmat kassilliset ruokaa. Ostin Tope Tope-nimisen hedelmän ja autossa googlasin sen nimen. Sokeriannoona. Ja oli muuten makea. Ehkä 15 minuutin kuluttua Tope Topen syötyäni mahassa alkoi kiertää. Ja pyysin Allania pysähtymään lähimmälle huoltoasemalle. Sitten tajusin, että sekin on liian kaukana ja pyysin häntä pysäyttämään auton heti. Ehdin juuri ulos autosta oksentamaan. Topetopessa piilikin ruokamyrkytysbakteeri ja mietin hetken, pystynkö matkustamaan ollenkaan. Soittelin Hannalle ja hän suositteli muutamaa klinikkaa Darissa. Hanna lupasi myös rukoilla puolestani. Myös Allan rukoili ja pikkuhiljaa oloni parani. Noin puolivälissä paluumatkaa oloni oli jo taas täysin hyvä. Ruokamyrkytys oli ohi. Kiitos Jeesus. Kun lähestyimme Daria, Allan alkoi kertoa minulle tarkemmin perheestään. Hän on naimisissa ja heillä on 2 lasta, tyttö ja poika. Esikoistytöllä on vaikeuksia puheen tuottamisen kanssa ja Allan on käyttänyt tyttöä monilla eri lääkäreillä. Kyseessä on jonkinlainen kehitysvamma. Allan on huolissaan tyttärensä puolesta. Eikä huoli ole täysin tarpeeton. Tansaniassa vammaisten ihmisten asema ei ole hyvä, mutta se on onneksi paranemaan päin. Tansanian evankelis-luterilaisen kirkon omistamassa Selianin sairaalassa on käynnissä lähetysseuran tukema hanke, jonka tarkoituksena on parantaa vammaisten naisten ja lasten seksuaaliterveyspalveluita. Tavoitteena on tehdä Selianin sairaalasta oppimispaikka myös muiden sairaaloiden henkilökunnalle. Mutta se on ihan oman jaksonsa arvoinen aihe. Kuulette ehkä siitä lisää, kunhan pääsen ensin itse käymään Arushassa Selianin sairaalassa. Siihen asti, kuulemiin!